odsjaj dana.
Što možeš raditi danas, ne ostavlja dosta. Ja se nekako tako i žurim se poslovima, ne znam ni ja zašto. Kad najveće još nešto, ja bi još nešto, još nešto, i kad sam malo razmisla, to je stvarno moj moto. To me pokreće.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju u kojoj imamo vremena da pitamo kako ste i da sačekamo odgovor. Da razgovorom oslobađamo dobrotu i nježnost u čovjeku. Večeras nam je sagovornica žena, vedra, optimistična, jednostavna i sklona logici, ali ponekad vjeruje i u čuda. Voli djecu, ona su pokretač svega, reći će. Voli da čita, šije, kuha, da svaki dan ispeče tepsiju kolača i da ih podijeli sa drugima. Ono što ne voli je spremati kuću, a ipak kuća joj je i uredna i čista. Ako nešto ne volim, uradim što moram, kaže. I ono što posebno imponuje kada je naša sagovornica u pitanju, ne boji se matematike. Ona je naprosto obožava. Poručuje, matematika je dama koju treba voljeti i naučila je mnoge mlade ljude da je vole, da je ljubavlju savlađuju. Naša gošća je profesorica, doktorica Nevenka Skakić. Dobro vam veče i dobro nam došli u Oazu.
Još vas bolje našla ovdje.
Volite matematiku iznad svega i matematika je smisao vašeg života. Tu ste se nekako pronašli i sve ono što ste u životu radili u vezi je matematike, rješavanja zadataka.
Uglavnom tako. Uglavnom sam bavila se matematikom. A ovo sve drugo je sporedno. Rekli ste već da volim šijet, volim kuhat i tako dalje. Spremanje tu stvarno ne volim, a svaki dan spremam.
A na početku ove emisije rekli ste i šta vas pokreće, šta je vaš moto, to je...
Moj moto u životu je sve što možeš raditi danas ne ostavlja zastre. Nekako jednostavno volim da to nabacavam ti poslova danas, pa ja kažem sutra mi manje ostalo. A to sve ti fizički poslovi. Ali nekako sa matematikom sam uživala. Uvijek sam je voljela da sjedim, da učim, onda kad mi se sviđa, kad sam poželjela, voljela i tako dalje. I ja znam i moji studenti, đaci, koji su je voljeli. Oni su jednostavno nju imali kao svoju pokretačku snagu, pa kažu još ću ovo, još ću ono, dok on malo počne zapitkivati, ona njemu postaje lagana. Tako jednostavno ide.
Da, a mnogi se boje matematike, nekako im ona predstavlja prepreku koju oni misle da ne mogu savladati. Šta je ključ
poznavanja matematike? A pa ključ je to što ste vi već rekli, da ju vole. Ako voli matematiku, odmah će dijete uzeti još malo čeka, još malo, pa zaboravi i za druge predmete nekad radi matematiku. Ja kao profesor u srednjoj školi nikad nisam davala ogromnu domaću zadaću. Jer dijete će onda ima, ja uvijek računam da on ima još predmeta, pa neku radi par zadataka, pa ako on o tome razmišlja i ti par zadataka bi dovoljna da on može da uči i druge predmete, jer se zna nekad i zabaviti time. A ako je čovjek ne voli, onda mu je to stvarno opterećenje, da sad nešto radi što ne voli.
Činjenica je da u osmogodišnjim školama, u srednjim školama, prolaznost iz matematike je veoma niska. Znači li to da nemamo kvalitetnog kadra iz matematike ili šta je u pitanju?
Ja sam često ovako radila sa djecom, sa komšijama, sa rodbinom, da oni nekad tu traumu vuku čak iz osnovne škole. Da ih neko matematikom uplaši. Jednostavno ja gledam kako ruski psiholozi kažu da mora, bez obzira da li će mu trebati matematiku, on mora da je uči kao što, i to kao djetinjstva, kao što cvira klavir, da odmah on prste podesi, da on rade, tako i to, da uči se logici, razmišljanju, i to će mu trebati u životu, ne mora, matematika mu treba. I to sam primijetila, ako dijete tako to shvati, počne da voli odmah od početka. Moja kćerka jako voljela tako matematiku. Vidjela sam ono od početka, ona to voli jednostavno. Više nego druge predmete.
Znači, ključ je u ljubavi i nastavnik koji predaje matematiku morao bi prevashodno da voli taj predmet da bi to prenio i na učenike.
A sve čovjek što radi mora da voli. Ja ću vam sad ispričati, sjetila sam sedam put u gimnaziji, pa ono na kraju, oni ti rade sjednice, pa svak iznosi. Najteže ispravljati pismene, najteže ovo, svima teže. A ja kažem, znate šta ljudi izgleda, najteže ono za što su se mi opredijeli. Pa kako sad to najteže, ja nikad neka najteže matematiku, to je uzmi ide i pismeni, pa ide i pismeni i gotovo. Tako je.
I lijepo je kada se opredijelite za nešto, da ga i volite i onda u svakom slučaju imate uspjeh u toj oblasti. Vi se možete pohvaliti da ste imali i đake i studente koji su zaista naučili matematiku i zavoljeli je.
Zahvaljujući svojoj profesorki. Prvo da su je zavoljeli, ali kaže, matematiku ne možemo naučiti. Ima jedna knjiga Kraljica, Matematika kraljica i robkinja nauka. Tamo kaže, za savremeno vladanje matematikom trebalo bi 20 veoma talentovani ljudi koji bi učili čitav život novo gradivo. Znači, jednom bi ostalo 5%, ali zaključuje odmah da niko ne zna 5%, jer niko ne uči novo gradivo. On nađe sebi neku oazu, kao vašu emisiju, nađe sebi neko mjesto u matematici kojim se bavi. Tako da ne može naučiti matematiku, ali dobro, nauči nešto iz logike zaključivanja, pa mu je dobro i zavoli ju i to je dovoljno.
Znači li to da su dobri matematičari oni koji su skloni logici, logičnom razmišljanju?
Pa dobro, matematika traži logiku da sklapa pojmove, da povezuje u nekakvu cjelinu da bi je razumio. Ipak treba nešto logike, treba i volje i truda, najviše ljubave, a i logike. I logike treba.
Evo, kada sam se odlučila da vas pozovem u studio i da razgovaramo o vašoj oblasti, vašoj matematici, moram biti iskrena da sam se prisjetila nekih svojih đačkih dana kada mi je matematika zaista predstavljala problem. Bila sam dobar đak, ali u pojedinim periodima nije mi bilo sve jasno iz matematike. Šta je najbitnije kada učenik treba da savlada gradivo iz matematike?
Bitna je ta povezanost materije, jer uvijek se nešto oslanja na nešto. I kad profesor njih vodi, on uvijek treba računati, on će meni sljedeće godine, sad je drugi, recimo gimnazije, bit će treći. U trećem ću učiti to, ova će mu lekcija trebati. Ja znam, moj profesor je jedan na fakulteti, on je znao staviti duplo V, vrlo važno. Ja sam to uvijek sad, nikad nisam prevarila. On na to i baca težište. I ja sam djece znala, koji mu je ovak profesor stavljao, pa ja vama kažem, ovo mi je važno, jer će vam to trebati stalno.
Dakle, vrlo važno, postoje ti dijelovi u matematici vrlo važni, koji se ne smiju zaboraviti, jer su ključni za rješavanje nekog zadatka.
Za nastavak.
Moje kolege su ispričali isto svoje slučajeve, svoje iskustva u vezi s matematikom i učenjem matematike. Kažu da i sada sanjaju profesore i da u tim snovima osjećaju da neće položiti ispite. Imaju traumu jednostavno i danas, nakon toliko godina.
Pa ipak to koči kad čovjek ne ide onako otvorena srca bilo čemu, malo to njega koči. A ja sam uvijek nastojala da tu nitnu koja je zabijena negdje otkači. Da on nekako to pristupi tom predmetu kao da je on upravo za njega stvoren.
Eto, da je samo više tako dobrih profesora koji s ljubavlju prenose znanje iz matematike mladim ljudima. Rođeni ste u Doboju, u selu Stanovi.
Jeste.
1938. Nižu gimnaziju završili ste u Doboju, učiteljsku i pedagošku akademiju u Tuzli, prirodno-slovno-matematički fakultet u Zagrebu. U Zagrebu ste i magistrirali, doktorirali u Novom Sadu iz oblasti statistike. Radili u Velikoj Kladuši kao stipendista, kao učiteljica. Tu našli svog saputnika, svog supruga Mirka. Udali se i nakon 2 preselili u Bijeljinu, dobili kćerku pa se ocelili u Teslić.
Jeste.
I tako dalje, i tako dalje. Pričat ćemo o vašem životu. Ali da se vratimo u te stanove gdje ste odrastali u svojoj mnogobrojnoj porodici u kojoj je vladala ljubav.
Da, ja sam odrasla u mnogobrojnoj porodici. Imala sam dva brata i četiri sestre. Pa jedna umala rano, nas tri smo ostale i danas smo žive. Oni su oba dvi starije od mene, sve su starci. Imam jednoga brata i dvije sestre sada. Mi smo nekako to uvijek lijepo da su. Djeca se vole, djeca se paze, djeca se najstarije bi rad bio kao nekakav brigadir u duhu onoga rječnika. On nas je nekako usmjeravao, on nas je zaigravao, on je sve to organizao, čitav, recimo, društveni život naš i mi smo ga jako voljeli. On sad više nije živ, ali ja imam još jednog brata, ovaj je stariji od mene 10 godina, a ovaj je mlađi godinu i nešto. Jedno godište, on 39, a ja 38. Pa nas smo dvoje nekako bili ko zajedno, ono, najmlađi. Jer sestra prije mene je 5 godina starija. Tako smo nas dvoje bili i on su nas smatrali djecom. A ovoj sestri do mene, njoj nije bilo tako lijepo. Ona s nama nije htjela, ona je htjela s ima dvoma, s drugom sestrom i bratom. Nekako je htjela s odraslima, a oni su nju smatrali mlađom, tako da ona nije nekako bila tako koliko smo mi bili djeca i on nama ispune šta mi želimo i tako, fino. A tata kad dolazi s posla, on je bio, sve kad mama izagalava mi podvigne, on je bio za to da tješi, jer je on živio bez roditelja. Njemu je majka umrla kad imao 10, a otac 12, ono posle ratova, ona kolera, to je njih pokosla, tako je on živio bez roditelja i bio jako naklonjen prema djeci. On s nama posle priča, on kad kući se prikrada, umoran, ide s posla, on nastoji da stigne što bliže kuće, da ga mi ne opazimo. Mi kad ga opazimo, dođemo jednu za ruku, jednu za nogu, jednu na cipele, on nas donese kući, a on umora. A mi to nismo znali, nismo to računali, jako je volio djecu, previše volio djecu.
Evo, ta ljubav prema djeci i vama je bliska i vi volite veoma djecu.
Ja ako volim djeca, tata je pomagao i tuđuje djecu uvijek. Moja jedna prijateljica, od djetinjstva su prijatelji, Simeona Davidović, ona je medicinska sestra u Doboju. Ona kaže, kad je pošla da se upiše u babču školu, pa on nju susreo, kaže, gdje ćeš ti Simeona? Pa čekaj, došla, ne idem da se upišem, kaj, žurim sam, moram ja s tobom, kaj, nećeš ti to znati. I tako meni posle svi pričaju kako on s onim išao, onom pomogu, onom volio jednostavno djecu, stvarno je volio djecu i tuđu.
Iz roditeljskog doma i ste višečlane porodice naučili ste da svaki dan treba raditi. I što više radite...
Da, svi smo radili, svi imali zadatke. Svi smo radili. Samo nedelja je neradni dan, ali i tad se radi. Ja i mlađi brat počistimo dvorište, sestre operu prozore kuću, mama i tata kuvaju ručak. On su uvijek, tata je meso, on je u vojsku bio kuar i on je volio to da izdinsta meso i to, a mama napravi pitu, neki kolač, nešto. Oni su kuvali nedeljom zajedno, inače kuvala mama. A mi smo sve druge, tako da i nedeljom se radilo. Kad to završimo, kada 11-12 sati, onda smo tek slobodni. Jednostavno se uvijek radilo.
Tu ljubav prema kuhanju ponijeli ste iz roditeljskog doma.
Pa ne znam.
Je li majka
ne znam, ona
lijepo
je...
kuhala?
Ona je kuhala i radila i 300 drugih poslova. Nije toliko baš ono bila posvećena kuhanju. Ali kod kuhanja nešto ima čudno. Sve žene kažu, ja to jelo ne mogu da napravim kao moja mama. I ja tako imam nešto što uvijek računam da ja ne mogu da napravim kako to pravila mama. A nije ona bolja kvorca bila, nego nekako valjda u djetinjstvu sve najslađe, sve najljepše, sve. I onda uvijek kaže, svi kare, slušajte, kad razgovarate s nekim, ja ne mogu onako kako to moja mama pravila, a to isto jelo.
Bilo vam je lijepo djetinjstvo?
Bilo je lijepo djetinjstvo, uvijek ga se sjećam, baš kao lijepo. I moj muž koji je živio bez majke, pa tako hodao po domovima, on uvijek kao, e, lako je te bio, da dušanje sve što treba, što treba je bilo, kad kažemo to treba, bilježnica, sveska, ovo, to mora biti, to odmah ima.
Bili ste odličan đak.
Jesam.
I ta dobra ocjena u učenju vas je pratila sve školovanje. I u srednjoj, i na fakultetu.
Je, odlična sam i student bila i odličan džak. I tako, a jedan put sam išla u razred, a neka Azra Muminagić plače. Azra, dušo, što plače, Zora dobila jedan, i znači da, drugarica dobila jedan pa plače. Ja sam tad zažala što nikad nisam dobila jedan. Da taj osjećaj proživim, da ja vidim šta sva to dijete osjeća kad dobije jedan. Jer oni, ja sam njih pitala na času razrednika šta osjećaju, oni kao osjećaju nekakvu nižu vrijednost. Voli da imaju dobru ocjenu, da se pohvale. Neko kaže, ja volim da dobro odgovore dajem, a da se pravim da ne učim. I tako da to nekako voli, neku inteligenciju da pokaže jedinca i podsjeća da to ne ide baš tako.
Kada ste ocjenjivali svoje učenike, pa kasnije studente, da li ste bili strogi? Da li ste davali te jedinice?
A ja mislim da si misle da nisam bila stroga nikada. Ni kao profesor srednje škole, ni kao profesor fakulteta. A sam uvijek izdvajala ono što je najbitnije da se zna. Nikada nisam ocjen davala da.
Ono duplo V.
Ja, ono moje duplo V, da. Uvijek da to treba, to će treba, to nauči. I nekako i oni se tako borili. Ja znam u srednjoj školi, ja okrenem ovako sveske i onda ispravim. Evo što ne znam čija je. Čija je sveska, kad ispravim nešto mi to neko dijete ipak čovjek više voli, pa ne volim da znam da je njegov to rad. A onda kad dijelim sveske one, onda kajem odmah ko se ne slaže nek vrati, pa da možemo prodiskutovati zašto je to tako.
Kod pedagoškog radnika je veoma važno i da je pravedan. To je teško postići.
Da trudi, postići. Ja mislim da se svi trudi, ali to je pipljiv posao da uvijek misliš da sam možda negdje pogriješio. Ali ja se tješim. Pa ta je greška samo jedna ocjena. Kako bi onda ja ne mogla biti ljekar nikako? Kako da on pogriješi pa da nešto ne bude dobro sa nalazom, sa liječenjem, sa životom na kraju kraja?
Sada bismo mogli malo predahnuti uz neku lijepu melodiju, pa ćemo našu priču o matematici i o vama kao dobrom pedagoškom radniku, a sada penzionerki, nastaviti.
Ja, to ste vi rekli da je dobara sad.
I drugi su i to potvrdili.
I svako misli kao dobra. A ja nekad i ne mislim. Nekad mislim dobro, nekad mislim moglo bi nešto drugačije, ali tako je.
Zar sve ove godine tebi ništa ne znače, meni su baš preduge, često mi se zaplače. Zar sve ove godine tebi ništa ne znače, meni su baš preduge, često mi se zaplače. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Kako mi nedostaješ, da li znaš. Ostala, srce bi da sakrije, ali ne zna, ne smije. Volio bi da si tu, samo noć da ostaneš. Volio bi da si tu i da više ne ideš. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi je.
Poštovani slušalci, večeras je s nama profesor doktor matematike Nevenka Skakić. Čuli smo kako ste ušli u svijet matematike iz ljubavi, a možda je i ta ljubav posljedica te vaše logičnosti koja vam je u životu važna. I matematiku ste savlađivali u etapama. Kažete da ste je učili onda kada ste je voljeli.
Yes.
E, objasnite mi to.
Pa ne znam, završao sam pedagošu školu i pošao da radim. Rada 2 godine, to mi je već nekako bilo dosta. I oni u gimnaziju Doboj raspišu konkurs da traže profesora matematike koji nije bilo ili nastavnika matematike koji završi pedagošku sa prosječnom ocjenom 10. Kao da su raspisali za mene, ali nisu rekli da za mene. Ja se tu zaposlim, radila godinu dana i odem u Zagreb na fakultet. Dao mi je Doboj stipendiju. Ja sam otišao na fakultet. U stvari, ja sam prvo upisala vanredno 1 godinu i položila razliku. To je bila analiza 2. Onda sam otišla u 3. godinu, opet vanredno se upisala, ali onda sam odlučila da odem tamo. I sve ispred 3. godine položila do polugodišta, uz dobar prosjeka sam uspjela se prebaciti u 4. godinu u redovne. I za godinu dana ja sam ispred 3. i 4. položila. Onda sam tek malo sa zakašnjenjem, on su već ranije uzeli u septembru diplomske, ja sam onda uzela diplomske, Diofantove jednačine i završila 6. januara. Znači, to pola godine sam ja to tražila literaturu, radila sam već i tako.
I radili, i studirali, i imali dijete.
Imala čerku.
Čerku. Imala koja voli matematiku, koja se bavi matematikom.
Ona je voljela uvijek matematiku, nekako je tako voljela matematiku. A sin je jako logičan, ali on nekako nije baš bio toliko da voli matematiku. Ja samo da sam bila jako zadovoljna. Ja nisam nikad mislila ići dalje od gimnazije i sad neka žalim. Ipak se doma djeca u srednjoj školi, oni dođu kao pubertetlije, mladi, izađu kao zreli ljudi, maturanti. Taj period mi se sviđa više nego studentski.
Rekli ste mi da ste više uživali predajući đacima, gimnazijalcima
pa
nego studentima.
Sad nekad mi je žao što sam uopšte krenula dalje. Međutim, i to je sve igra slučaja. Ja sam otišla u Skoplje na kongres matematičara, ono su išli srednjoškolski profesori i tako, i našla svoje profesore, oni su me dobro napali, sa malo sam se zadovoljila da dođem upisa postdiplomski i ja odem upisati. I tako ja završim postdiplomski, zaposlim se na elektrotehničkom u Tuzli. Tu sam radila 9 godina, počela na pedagoški u Osijek i tu sam radila 5 godina i onda si oni neredi bili tamo vamo. Mi stan iz Tuzle nismo promijenili, vratimo se u Tuzlu i odem na elektrotehnički kod svog nekadašnjeg ovako asistenta. Nije bio moj asistent, a kada asistent se odu na porođaju, on je volio matematiku, pa je tako uskako. On je dekan. Ja dođem kod njega, on kaže, profesorce Kapitanović iz Udin se zove. Profesorce, ja vama čuvam mjesto ovdje. Izo, rekao, sine, ja nisam za to došla. Ja sam došla na neku mnogo težu stvar. Šta je, ja sam došla da zamijenim stan je elektrotehničkog fakulteta, a ja hoću da zamijenim za Banja Luku. On kaže, sjedite, dajte papire, potpise. Profesorce, vi ste ovo zaslužili, radeći ovdje. Ako mi prigovori, ja sam ovu zgradu napravila. To je nova zgrada, svana je ostala samo austrijska, misliš, ja nisam ni ulazila za 5 godina, pa nisam se znala snaći. Sve je unutar novo, on je to sredio, to on meni stavi, ja zamijenim za Banja Luku i doćemo ovdje.
I eto, sad ste Banja Lučanka koju možete vidjeti, poštovani slušalci, ujutro u parku Mladen Stojanović kad čuva svoje unuke ili kad pije prvu jutarnju kafu sa svojim suprugom Mirkom.
Ja,
to su one male životne radosti, ali veoma značajne za čovjeka.
Da, mi smo tu. A blizu nam je park Mladen Stojanović, lijepa ona kafanica, ona nam teritorijalno odgovara. Odimo do kraja, pa onda se odmorimo i nazad do kraja. Ona je na kraj parka, zato nam je baš fina, fina je kafana, pravo je lijepa.
Doktorirali ste u Novom Sadu i to iz statistike.
Jeste, i magistrirala sam u Zagrebu iz statistike, analizu varijanse, nekompletni blokovi, latinske kvadrate. To je mnogo bliže nego doktorat. To je mnogo bliže jer analiza varijanse s njom se susreću ovako istraživači, inženjeri, ljekari. Oni kad hoće da uporede dvije sredine, dva skupa, onda urade glat i stvarno stručno te testo. Ali kad treba uporediti više sredina, tad je potrebna analiza varijanse. Istina, može i te testom dvije po dvije, ali to nije to. Jer ne dobije se dobar rezultat ako poredimo, recimo, prvu populaciju i četvrtu. Ostale je tri, svako imamo pet. Ako polazimo da imamo pet. Ostale tri su potpuno van domašaja, potpuno su eliminisane. A analiza varijanse donosi zaključak. Da li jedan faktor utiče na vrijednost slučajne promjenjive koju mi posmatramo. Ona donosi zaključak, vodeći računa o tom utjecaju variabilitetu toga faktora i variabilitetu svih ostalih. Ona je ostali pada u rezidualni i odluka se donosi tim količnikom. U brojivacu je od tog faktora, a u imenivacu svi ostali. I sad tu nekakvog iskustva istraživač mora imati, onak se odluči jednofaktorsku, jedan faktor, dvofaktorsku, dva posmatra. To su kontrolisani faktori. On posmatra recimo jedan faktor i dobije da on ne utiče. A to se desilo zato. Nešto on ne utiče, nego što ima i mnogo drugih koji utiču pa otiču u rezidual. Onda znači ta slučajna promjena zavisi od više faktora. Njegovo je da to odabere. I sad to se baš statistika uči na postdiplomskom na svim oblastima. I ljekari, inženjeri, svi koliko ko može prema svom znanju iz matematike učiju. Jer ko planira eksperiment, on mora poznavati oblast. Ne mogu ja planirati eksperiment u medicini, ja mogu malo njemu pomoći. Koji matematički aparat može upotrijebiti, šta može s čim, ali on mora planirati. E sad tu oni recimo... Kad ide dalje trofaktorska analiza, da ne ide dalje, pa specijalan slučaj latinski kvadrat. Recimo ima tri faktora i neki ima samo pet mjerenja. Onda je unutar u toj rešetki kubičnoj 5 puta 5 puta 5, 20, 125 je tu znači mjerenja. E to je njemu puno. Ima razloga da nekad ne može svaki faktor doći sa svakim, a najčešće iz praktičnih razloga nego se uzima 25. Tako da se ona popuni ravnomjerno, a da umjesto 125, umjesto n na treću, bude n na kvadrat, bude 25. On su tako napravljeni na svaku koordinatu ravninu, kad se projektuje, bude kompletan latinski kvadrat, bude svaka ćelija popunjena po jedan puta. Tako su raspoređeni. E sada ja njima svima koji žele primijeniti latinski kvadrat preporučujem da oni prije mjerenja pitaju statističara koja će mjerenja uzeti. Kako će tu rešetku popuniti? Pošto postoji tačno formula po kojoj se ona puni, da ona iz tih n na treću, recimo ako imamo 10 mjerenja, znači je tih 1000, da odabere 100. Jer za 1000 teško rada, on napravi manji broj mjerenja. E, ona mu tamo kaže, tu uzme taj radnik, taj stroj, treći faktor, recimo smjena i tako, da on tačno zna kako će to izmjeriti i onda može manje imati mjerenja i malo onda spretniji to je račun koji se provodi, testiranje koje se provodi, malo je spretniji, jednostavniji i tako. To je dosta primjenljivo. Međutim, doktorat kanonske korelacije, to je teško ovako objašnjavati. Trebala bi tabla, kreda i publika, matematičari koji se bavi statistikom. Da bi ništa razumijela, tako je doktorat.
A večeras pretpostavljam da vas malo ko
malo
bi razumio.
Da,
evo, ja sam vas pustila da pričate, da samo čujemo šta je to sve u tom latinskom kvadratu, u toj statistici koju mi tako jednostavno doživljavamo, a koja je vrlo komplikovana nauka. I...
Pa ono se pojednostavi kad se njemu daje da koristi latinski kvadrat, on se daje gotova formula ili se daje gotove trojke po kojima će on uzeti mjerenja. I onda on to može da primijeni. Ne mora, ja sam jedan veliki filozof je rekao, ma ne treba za statistiku velika nauka onima koji će primjenjivati, nego onima koji će stvarati, koji će doći do toga da to ide tako. Tako ne mora tu nešto velika nauka, to su. Ali kažem, kanonske korelacije su nešto sasvim drugo, to je malo teže i primijeniti. One se sastoje u tome ovako da nekako opišem, polazim od nekog slučajnog vektora, koji ima očekivanu vrijednost jednako nuli i pozitivno definitno kovarijancu matricu sigma. To svi uslovi. Mi njega razvijemo na dvije komponente, na dva podvektora i ispitujemo korelaciju između tih podvektora, ali ne pomoć njihovih komponenata, kao što ide kod ostalih vrsta korelacije, nego pomoću linearnih kombinacija tih komponenata. I to je djelovalo kao zaokružna cijelina i to je decenijema stajalo na tom i niko se nije toga tako. E, ja sam onda na preporuku moga mentora krenula da uvlačim treći vektor. Da ne imamo dva, nego da slučajni vektor razbijamo na tri podvektora. I tom trećem postavljamo različite uslove. U prvom dijelu smo uzeli da je on fiksan. Pa da njega imamo fiksnoga i posmatramo korelaciju ova dva uz taj fiksni vektor. I sada tu smo uspjeli da u kovarijansu matricu uđu njegove komponente, da ona zavisi od trećeg vektora, ali ne zavisi na kojoj je veličini fiksiran. Pa smo onda u drugom dijelu fiksirali linearnu kombinaciju, pa suši ti ponderi linearne kombinacije, to je nešto malo bolje. I u trećem dijelu smo fiksirali dio, pa pridodali onome i onda sušli komponente same fiksiranog vektora, da njih možemo, što nam je bio krajnji cilj, mijenjati po utjecaju na korelaciju ova dva. Tu je matematički aparat teži, tako da to ne može se ni struktura kovarijanske matrice ovako reći, treba je napisati, pogledati šta i tako dalje. Malo je komplikovanije.
Evo, ovo sve što ste pričali o svom doktoratu je zbog toga da slušaoci imaju predstavu da mi večeras razgovaramo s jednom veoma ovako potkovanom matematičarkom, doktoricom matematike, ali jednom sasvim jednostavnom, toplom i običnom ženom, majkom i bakom. Kada sam rekla da ste viđeni u parku Mladen Stojanović, koji je vaše veliko dvorište i u kojem se lijepo osjećate, uvijek ste u društvu vašeg supruga Mirka, koji je doktor književnosti. Kako se vi slažete, profesor matematike i profesor književnosti? Da li su dva tako...
Pa mi smo se pronašli prije nek što smo bili neki stručnjaci. Ja sam bila učiteljica, on je bio nastavnik kad smo se uzeli. Ali kako ja sam ovo imala, ovim putem sam išla, on me jako podržavao u tome. On ne voli ništa da uradi u kući, on na sve na gotovo uvijek dolazi, sad je i bolestan, tako i mora biti. Ali mi uvijek podržavao da ja to uzem ono što želim. Pa kad sam krenula pedagošku, kćerku sam ostavila kod svojih roditelja, otišla. A kad sam krenula na fakultet, ostavila sam je kod svoje rođake, a sveća, ja sam bila u Zagrebu samo godinu dana. Ja sam se onda u nju vodio, u njoj računa, ona je već bila 6 godina, imala već je bila velika i tako. Podržavao me i nekako smo i to tako išli. Ja sam, kažem, uvijek radila što volim, nije meni nešto stalo. Da ja sad, ja sam pisala 4 knjige, to se udžbenici, jer mi je svaki put trebao.
E, spomenuli ste udžbenike iz matematike.
Sve iz matematike. Jedan je iz statistike, ostali su čisto
iz matematike. Mnogi se žale na te udžbenike iz matematike u kojima su zadaci komplikovani, gradivo preopširno i na neki način ne daje onu pravu sliku o predmetu koji treba da savlada učenik.
Pa ima dosta udžbenika koji nisu napisani po kakvom programu. A meni je udžbenik po tom programu. Ja sam prvi napisala 83. matematika 1 za elektrotehnički fakultet. Tačno po tom programu. Onda sam posle sa kolegom pisala matematiku 1 koji je bio po programu ekonomskog fakulteta. I onda po tom programu on to uči, da nauči to umjesto da zapisuje da ima knjigu. Posle sam napisala statistiku, sad to baš nije po nekom određenom. Matematička statistika, predavala sam na više fakulteta, pa sam te uglavnom elementarnu statistiku izložila. I na kraju sam zbirku zadataka sa koleginicom Jelenom Gajić napisala iz statistike, iz vjerovatnoće i matematičke statistike. Opet da bismo mi imale, kad radimo, predavali smo taj predmet, da bismo imale. Tako da matematičari rije obično i pišu udžbenike zato što im se nijedan baš ne sviđa, što im nijedan ne poklapa njihov predmet, jer su programi su vrlo različite. Vjerovatno se zato najčešće i opredjeljuju da napišu po svom programu.
Pretpostavljam da se zato i često mijenjaju udžbenici iz matematike.
Mijenjaju se programi.
I programi.
I programi se mijenjaju. Ja kažem, matematičari, oni nemaju međusobno nekakvih trvenja, uglavnom nemaju. Pa to je zbog toga što, recimo, moj čuveni profesor Đuro Kurepa kaže da ima mnogo više oblasti u matematici kojima bi se trebalo baviti nego ljudi na zemaljskoj kugli zainteresovani za te oblasti. Tako da niko nikoga ne ugrožava. To bi možda bio toliko rijedak slučaj da neko nešto pronađe i drugi pronašao. To je u matematici rijetko.
Rekli ste mi da inače matematičari međusobno se veoma uvažavaju, da niko nikom nije konkurencija.
Niko nikom ne smeta. Jer sad gledajte matematički, ona je algebra, ona je topologija, ona je statistika, ona je, svaki ima svoju struku i tako. Ona ovim, tu je uglavnom elementarna matematika, odnosno ona piše diferencijalni račun, piše viša matematika na tehničkim i tako, tu je otprilike slično, isto. Elektrotehniku treba više pa ima više, a ovome rudarima treba manje pa imaju manje. I tako, to je nešto slično.
U letnjoj noći zvezdanoj, u nekom gradu neznanom, u tebe sreo sam tad ja. U beloj kratkoj haljini sa mekim slanim usnama što mene ljubile su tad. I zato želim opet ja tu muziku i vino svo što pije se u noći to. Kada ti mi otkri sve i opet želim reći te i usne tvoje ljubljene. I danas opet vidim sve, tu divnu kožu bronzanu, u zanosu smo bili mi. I nemam reči divljenja, jer sve je tako nestvarno, u noći to je nestalo. Sve moje misli maštanja i vreme tad je stalo znam, jer ime ti je bilo san. Ali to i nije sve, kad presta tiha muzika, tog trena ti si otišla. U letnjoj noći zvezdanoj, u nekom gradu neznanom, tu tebe sreo sam tad ja. U beloj kratkoj haljini, sa mekim slanim usnama, što mene ljubile su tad. Opet sad tu muziku i vino svo, što pije se u noći to. Kada ti mi otkri sve, i opet želim reći te, i usne tvoje ljubljene. Kada ti mi otkri sve, i opet želim reći te, te usne tvoje ljubljene.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Nevenka Skakić, profesor doktor matematike. Malo čas smo pomenuli vašeg supruga i vas, vašu porodicu koja vam je značajna. Imate dvoje djece i dva unuka. I posebno, specifična je vaša porodica još po nečemu, jer vi ste i svekrva, jednoj južnoafrikanki.
Da, jednoj južnoafrikanki.
E kako ste se pronašli, kako ste se
snašli?
Pa nisam
ja nju pronašla, kako komunicirate? Nego nju je pronašao moj sin. On je iz 90, koja je to bila, mislim, druga, iz Tuzle, sa jednom, mi smo otišli iz Tuzle, a on je ostao, on je bio zaljubljen u Tuzlu. I on je sa jednom grupom mladića iz Tuzle krenuo preko Minskih polja i izašao. Kad je došao u Južnu Afriku, on je nadao da će se vratiti i on nije ništa kuć kupoval, nešto, ostali su svi bili Bošnjaci, muslimani bivši i oni se, mi smo njih obilazili kad smo došli, oni se fino snašli, oni su znali da se ne vraćaju Tuzni i se za nju borili, sve to nekakva logika. On je mi se vraća se ovam, istekom pasoš, prošlo vrijeme, oženio se dole, dobio prvoga sina, mi smo onda otišli kad je mali imao 8 mjeseci. Posle došlo i Luka,
njih dvojica. Joe i Luka.
Joe i Luka, jesno. Prvi je Joe, a drugi je, mlađi je Luka. A baš interesantno, on je izabrao Joe, a ona je izabrala Luka. On je nju rekao da je neko kratko ime, da možemo ga ostaviti kao nadimak. On je mislio neka to promijen. Sad je on naviko na svoje ime, ja kaj ne mijenjajte ništa. I ona je rekla Iv. A to mi nešto ko Ivo. Ko Hrvatsko. Al, pa to mi ko muslimanska. Ona ne muslimanska, u njih u Africi južne nema muslimana, ušte, pa je to njoj neobično. I kad je ona rekla Džo, on je složio se i tako je to osložio. A Luka je ona izabrala. Ona je rekla da je jedno 10 imena koja su iz Srpska, koje je prihvatila, ja ću od nje odabrati. On je napisao Filip, ona tu priču je slušala, je takvog čerka željela, Marko, Luka, a Luka srpsko ime, kaže. Pa ko nije srpsko, to je apostolsko ime, jevrijsko ime po rijeklom, ali ga daju svi hrišćani i Srbi, mnogo daju. Luka dalje nije htjela slušati. I sad uvijek je koliko je Luka ljepše nek čuo. Mnogo joj se sviđa to ime.
Kako unuci govore srpski jezik? Joj,
slabo govore, stalno Vlado je kriv. Ja sam uvijek govorila, odmah uči. On je Luku učio djetinstvo. Kad je Luka bio 2 godine, on nije znao pričao, znao sve. A Džo je tada imao 9 je imao. Ovaj Džo je isto progovorio. Sad kad zašao pe ne znaju.
Oni su skoro došli u Banja Luku i tu će se nastaniti.
I naumili su ostati.
Sad se intenzivnije družite sa svojim unucima. Tu je i djeda koji će i podučiti kada je u pitanju jezik. Pa se nadam da će savladati i srpski jezik. A vaša snaha, kako ona podnosi život ovdje? Da li se navikla
pa
na vas,
je,
na vaše kuhanje?
Ona je ovako jedna osoba, otvorena knjiga, vesela, raspoložena. To njoj se sve sviđa. Njoj se sviđa ova sloboda, jer te u Africi nema. U Africi u kola pa kuće. Tako je kod nje u Johannesburgu. A ovaj, ovdje odoše, on nekud odoše. U početku ona nikako nije, neko ide iza njih pa prođe, ona premre. Pa čovječe, on ode svojim putem, idemo sporo, pa prošlo. Ali tako, sad se već navikava.
U Banja Luci lako se naviknu ljudi koji
pa
dođu.
Pa sve prihvate ljudi, naši ljudi su dobri. Oni prihvataju strance.
Mi imamo tu neku toplinu, jeli,
ja,
prema drugome.
Banja Luka je tako, naravno. Baš je tako. Ja sam dugo tu bila kao gost, nešto. Došla sam valjda prisilno, pa nekako nisam željela da ostanem, sad vidim da je to penziji sam i tako, da vidim da će tu ostati, ali vidim on to sve prihvataju fino.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Nevenka Skakić, profesor doktor matematike. Penzionerka ste 7 godina.
Sad će biti 7 drugoga novembra.
A budući,
od 2005.
A budući da vam je moto životni uradi danas i ne ostavljaj za sutra, mislim da vam je dan ispunjen od početka do kraja.
Pa jest. Je posebno sad kad su oni tu. Kad su tu sin i unuci i snaha, pa ima puno tih i poslova i s njima se igram i tako da prođe vrijeme dok kaže dlan od dlan.
Spremate kuću, kuhate, šijete, čuvate unuke.
Eto, mnogo toga možda se odbaci. Unuke ne čuvam, velike su. Ne šijem više, volim šit, ali već sam i stara i ne ima više ni potrebe. Ne šijem, kuham, to je tačno. Kuću spremam, ali spremi snaha. Ona kad mi izađem, ona uhvati od početka do kraja, ko mladost, pa to ide brzo. I ona to nekad uradi, nekad ja, a mi se tako preklapamo, dosta dobro.
Imate li vi neko jelo koje posebno ukusno pripremate, pa po čemu ste poznati, ili neki kolač koji vole?
Ja volim kolače, sve. Sve kolače volim. A ovako,
je li istina da svaki dan ispečete tepsiju kolača?
Pa evo sad svaki drugi, već se odovolj. Već i to prođe.
A to ste radili zbog unuka, jeli?
Pa ja želim da i unuci i ona jedu više kolača. On jedan unuk jede, jedan slabo, stari slabo jede. Ona slabo čuva liniju, a sin to slisti, sve ja. Oni koji imaju i kila i to.
I pokoj komšije.
Nekako sada svaki drugi dan pravim, pa jedna tepcija na nas toga. To stvarno nije ništa i neko dođe. To nije ništa ako se pravi svaki drugi dan. Ono, svaki dan je bilo malo i ponaporno. Sad nije sad to toliko koliko ja volim da to radim. To je to.
U ovim danima ne dosađujete se, čitate mnogo, između ostaloga.
Čitam. E, jučer sam popodne uzela, čitam ponova Andrićeve pripovjetke. Nekako ja samo kad nešto čitam prvi puta, a oni teoretičar, književnost kao iščitavanje, čitat ponova, pa da se to uoče bolje likovi, ali ja to površno.
To bi vaš suprug Mirko rekao.
Ja, oni bi to čitali nekoliko puta, jer svaki put nešto uoče. Ali ja to i ne idem da ja to izdetaljšem. I ja nešto gledam, pa dobro, ja sam sve to vanike znala i to mi sad da nekako više volim neku novu knjigu kad dobijem, pa onda čitam, a možda nije dobro, ja najradije čitam u krevetu. Fine se odmaram i čitam, onda nije dobro za oči. Kažu da treba za stolom čitati.
A pišete i novu knjigu?
A pišem. Pišem neparametarske testove. To bila knjiga ovako za istraživača, jer on neparametarski manje ima, a mnogo on nekad trebaju, kad recimo znamo da sad ovo nije raspoređeno po normalnoj, pa svi oni testovi to zahtijevaju parametarski, ili ne znamo ništa kako je raspoređeno, pa možemo isto to testirati neparametarskim. To neće biti udžbenik ni po kakvom programu, to će biti knjiga ako kad izađe. Ja sam napravila prvu verziju, ja sam se s njima zabavila i bacila to kako su došli 4 mjeseca. Ja nisam ni uzela, negdje sam spakovala i stoji.
Uvijek ste dobro raspoloženi i opušteni i svi oni koji su s vama u društvu tako se otprilike osjećaju.
Ja mislim da treba pozitivno misli.
Pozitivno neku odajete energiju.
Ha, biće bolje makar onima koji dolaze. Mene jako teško padne kad nekad dođem u tu slučaju kad jedam djecu u parku. Ja gledam one od 2 do 5 godina. Oni su mi najslađi. Pa mislim, Bože, da li će oni umirati prirodnom smrću? Da li ne bude neka katastrofa ili nešto? I onda želim opet odagnat te. Kad bi tako misli...
To je zbog
što
toga?
Što čitam vlada novog svjetskog poredka, teorija zavjere, to se zove. Tu teoriju zavjere napisao je nekakav novinar američki koji je mislio da o zavjeri zna sve. A kad je to otkrio, pa vidio šta se sprema svijetu, a i samoj Americi, kada dok živim, borit ću se protiv tog zla. Ali nema šta. Teško se boriti.
A kako opstati u ovom svijetu koji je bremenit protiv riječnostima, gdje moramo birati između dobra i zla, tražiti neke kompromise? Kako ostati čovjek? Kako ostati jedno pravo ljudsko biće?
Pa čovjek treba uvijek da nastoji da ga zlo ne dotiče toliko koliko ono samo želi. Nego da on nekako ide dalje pa kako bude da prihvati. Sve što čovjek što mu se desi u života, ako prije prihvati, njemu je lakše. Nekako lakše to prođe. Pa to je objašnjenje kako lijepo žive pravi vjernici. Ja sam jedan takav slučaj imala u Tuzli, umrla je kćerka odjednom u 30. godini, neka bolitlu. I ona kao Allah dao, Allah uzeo. Ja sam joj se divila, ona je to prihvatila tako. Religiozni ljudi su mnogo srećni, ja mislim. Baš ono pravo, da ona ne nisu nekakvoj dvoumljenju ili nešto. Baš ono pravo, religiozni, da oni računaju da oni ako nekoga izgubi, on će njega sigurno neka susresti.
Dobro je vjerovati, a koje su još osnovne ljudske osobine u koje vi vjerujete?
Pa ja nekako vjerujem ipak u pravdu. Ti nekako kad činiš nepravdu, stara narodna poslovica je zlo rad, da dobro se nadat ne ide. Nekako to ipak stigne. Jest malo ona poduga, ali što kažu, dostižna je. Na nekakav način stigne ona. Ali eto, ovako narod kaže, nada posljednja umire, treba se nadat. A šteta je što kažu, nada ne umire nikad. I ona umire, ali posljednja. Ne znam, ja ipak vjerujem da pravda mora nekako da ispliva na površinu i da to ne može tako samo. To je odlučio neki komitet 300 da ovaj narod treba pobiti, gotovo.
I lijepo je smijati se. Vi evo sve vrijeme dok razgovaramo, osmijeh vam ne silazi s lica.
Pa kažu da je zdravo smijati.
A volite i šaliti se, viceve pričati?
Pa ja volim uvijek čisto matematičke viceve nekako. Ja sam jedan put slušala neki vic, meni se jako dopao. Neki savremenici, neka je to, ja sad više ne znam ko su bili, neka je to Nixon i Hruščov, recimo tako. Da su njih dvojica bili u New Yorku na razgovoru i američka, i on se potrkaju. I prvi stigne Nixon, drugi stigne Hruščov. I američka stan pa objavi na veliku utrci državnika, naš predsjednik Nixon stigao je prvi, a ruski predsjednik Hruščov posljednji. A Rusi isto objave na veliku utrci državnika u New Yorku, naš predsjednik Hruščov stigao je drugi, A američki predsjednik Nixon stigao je pretposlednji.
On je prvi, ali je pretposlednji.
Ja tako nekako volim neke vicaje koji imaju logike.
Treba život uprošćavati, pojednostavljivati da bi se lakše preživio.
Ja komplikovan je sam po definiciji. Pa ga treba smanjivati.
Jeste. I vi ste pravi virtuoz da život nekako učinite jednostavnim. I kod vas je to od matematike, koja je za mnoge bauk, za vas je bila jednostavna nauka koju ste lako savlađivali.
A ja, da, to je za čovjeka, jedno treba tako shvatite.
Imate li nekih želja koje biste željeli da vam se ostvare?
A eto, imam nekakve naročite želja, ali te naročite su glavne. Voljela da mi svi budu fino živi i zdravi, da fino djeca napreduju. Eto, da dočekam da se džubara oženi. Luk, ne mislim čekate, bilo bi previše, ali eto, nekako bi voljela da ga vidim.
Da dobijete praunuka koji će govoriti srpski.
Odmah od početka. Moja saha slabo govori srpski, ali govori pravilno. Sve šta god kaže kao da je tu rođena, tako i džo. A Luka malo više brlja, ali Luka će brzo naučiti. Luka baš zato što brlja će naučiti brzo. Džo čeka čitavu rečenicu da zna. I onda što Luka plače, kaže, traži makaze, ja nemam pojma gdje su makaze. On to izvergla za trenok, a onda nešto obično ne zna i tako. A valjda će biti dobro, treba misliti da će biti dobro.
Evo malo pomalo dođu smo i do kraja ove naše oaze u kojoj predstavljamo naše sagovornike, mamići kod njih ono nešto što oni posjeduju i čime će nas obogatiti. Pa nadam se da smo i na kraju ovog razgovora bogatiji za jedno iskustvo, za jednu novu osobu koju smo večeras upoznali, Nevenku Skakić.
Hvala.
Ja vam želim da napišete tu knjigu, da još, da još mnogo drugih pročitate i da dočekate praunuka.
E, pa ja to isto želim. Iz vaših usta Božje uši, tako naš narod kaže, kao Bog da čuje, pa će biti nešto.
I da li biste nešto poručili našim slušalcima večeras, koji su nas vjerno slušali?
Ne sam, ja bi njima poručila da gledaju u budućnost vedrinom nekom i radošću i da nadaju se bolje im, pa što bude. Uvijek je ljepše kad se nada čovjek bolje.
Hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, s nama je u Oazi bila profesor dr. Nevenka Skakić. Hvala i vama što ste nas i večeras vjerno slušali, vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama.